Kita berlanjut kembali ya, kalau tadi Pak Alvan Alfian sendiri mengatakan ya kaum muda itu pernah berjaya di usia belianya. Dulu Presiden Soekarno menjadi presiden nomor berapa ya Pak?
40-an kalau nggak salah, 42, 43.
Oke, jadi ditariknya 35 kita baru boleh gitu oleh KPK. Dan mana lagi Pak tadi? DPR enggak ya?
Komnas.
Komisi-komisi itu minimal 25 tahun.
Ya, ini sangat berbeda dengan kalau rekrutmen calon pegawai, Pak ya. Justru semakin tua semakin tidak masuk begitu sebagai kualifikasi. Ya, saya akan bacakan dulu ini SMS yang masuk juga ya dari Mas Irawan Niketa Subroto. Saya salut dengan semangat kaum muda di zaman sebelum kemerdekaan, tapi kita sebagai anak muda zaman sekarang tidak bisa bergerak bebas karena terkadang orang tua saja ketika anaknya usia 20-an ingin memberi saran, orang tua bilang anak kecil nggak usah kecampur, katanya. Tapi ketika kami sebagai anak kecil dihadapkan pada satu masalah dan meminta saran orang tua akan bilang, kamu sudah dewasa, harusnya kamu bisa mengatasinya sendiri. Sebetulnya kami ini masuk golongan yang mana? Oke.
Okay. Ya, okay. Saya kira dewasa atau tidaknya orang itu tergantung ya, bagaimana orang itu sadar akan tanggung jawabnya. Jadi dia tahu tanggung jawab itu ya sederhana saja lah kira-kira. Kalau orang itu tidak apa itu tidak tahu akan tanggung jawabnya, maka dia tidak bisa dikatakan orang yang dewasa. Dia anak-anak kan begitu. Nah, mestinya pemuda itu kan pemuda atau tidak pemuda itu kan tergantung pada apa itu. Apakah dia tahu tanggung jawab atau tidak? Nah, dalam hal kepemimpinan juga begitu. Jadi yang diperlukan itu adalah kesadaran akan tanggung jawab itu. Pemimpin adalah tanggung jawab, orang yang tahu tanggung jawabnya.
Iya.
Nah, saya kira kalau terkait dengan hal itu, ya generasi muda sekarang kadang-kadang merasa diperlakukan tidak adil oleh yang tua-tua. Mereka dikatakan masih anak-anak, tapi kalau urusan tertentu kamu kan sudah dewasa, kamu tahu urusan kamu sendiri.
Okay.
Nah, ya pemuda itu ya harus bisa menyikapinya, menyikapi, tunjukkan bahwa dia dirimu wahai para pemuda ya itu mengerti akan tanggung jawabmu sehingga kemudian orang lain akan memberikan kepercayaan kepada kamu bahwa kamu memang bisa bertanggung jawab dalam segala urusan. Nah, persoalannya kan itu saja.
Ya.
Kalau misalnya Anda dikatakan orang tua Anda masih kecil, ya tunjukkan bahwa saya
sudah dewasa.
Kecil lagi, saya dewasa. Saya tahu tanggung jawab, saya bisa menyimpan sesuatu dengan aman, tertib, tanggung jawab. Saya bisa didelegasikan. Ya. Saya bisa bebani tugas yang saya bisa bertanggung jawab atas tugas saya itu ya, dan sebagainya. Jadi harus menunjukkan bahwa kita mempunyai kualifikasi, kita memiliki kesadaran dan tanggung jawab yang penuh dalam melakukan tugas. Saya kira itu saja.
Oke. Okay. Ya, selamat pagi juga ini ya untuk Mas Dewi Anjasmara. Oke, ini bertanya, katanya sekarang ini lagi musim pergerakan mahasiswa pada berantem. Ini arahnya kemana sih? Menyongsong Sumpah Pemuda kok malah seperti ini?
Ya, saya kira menarik pertanyaannya. Jadi ini terkait dengan memudarnya tradisi intelektualitas di kalangan pemuda. Jadi tadi saya sempat mengatakan itu bahwa semakin tidak matang ya, tradisi intelektualitas kita. Dulu itu matang sekali, sekarang itu sudah semakin memudar itu. Bahkan mungkin itu eksesnya adalah ya begitu. Tidak hanya sekedar tawuran remaja, tapi juga tawuran mahasiswa ini yang paling parah ini kan begitu. Sangat ironis. Namanya aja mahasiswa. Maha itu ya
paling
tertinggi, paling ya. The higher, yang paling tinggi. Siswa, pelajar yang apa itu
mestinya.
Tetapi yang terjadi, kita lihat, kita simak di televisi-televisi, bahkan di kampus-kampus dekat kita kan. Itu juga banyak sekali mahasiswa yang suka tawuran. Ini kan sangat ironis. Nah, saya kira ada persoalan yang sangat kompleks yang harus kita jawab untuk menjawab pertanyaan mengapa sampai terjadi fenomena sosial seperti itu. Nah, saya kira jawabnya tidak hanya sekedar bahwa para pemuda kita itu mengalami demoralisasi ya kan, secara individual. Tentu saja itu pengaruh lingkungan juga sangat menentukan. Kemudian sistem yang berkembang itu juga harus kita lihat. Mm-hmm. Apa kemudian, mengapa kemudian sampai terjadi seperti itu. Jadi mm-hmm. sangat kompleks penyebabnya.
Okay.
Jangan-jangan orang tua juga memiliki kontribusi terhadap fenomena itu.
Oh,
karena
ya?
Biasanya kaum remaja yang dikatakan nakal ya. Mm-hmm. Jadi kenakalan remaja tidak mau terima.
Mm-hmm.
Biasanya yang remaja itu mengatakan, kalau saya tawuran, kalau saya nakal dibilang kenakalan remaja. Tapi kalau bapak saya korupsi dibilang bukan kenakalan orang tua. Ini kan tidak adil misalnya. Jadi struktur sosial kita, kemudian sistem yang melingkupi kita, teladan orang tua dan sebagainya itu juga menentukan ya.
Oke, ini yang fenomena lanjutan yang sangat tidak diharapkan nantinya ketika kita bekerja misalkan begitu ya. Ini melamar, ini alumni dari ini. Ketika yang menerima alumni mantan berantemnya gitu. Coret semua, gak ada nih masuk dalam list kita. Jadi bukan melihat berdasarkan pada kemampuan begitu. Jadi egoisme di masa lalu gitu. Ini pernah berantem.
Ya saya kira juga ini apa itu. Persoalan nepotisme itu sangat berbahaya dalam dalam apa itu perkaderan pemuda. Dan apa itu objektivitas apa itu kalangan pemuda untuk tampil menjadi sosok yang otentik. Nah ini penting sekali. Mestinya pemuda kita itu di tengah-tengah berbagai macam kompleksitas persoalan kita dewasa ini harus otentik.
Yeah.
Harus menunjukkan bahwa mereka itu memiliki satu kemandirian, satu inovasi, satu kreativitas, satu apa itu menunjukkan bahwa inilah saya, bukan inilah bapak saya begitu loh.
Yeah.
Ya, seperti pepatah mengatakan begitu kan. Mm-hmm. Pemuda yang baik, pemuda yang sejati adalah yang berani mengatakan tentu saja setelah setelah mengukur diri ya gitu. Inilah saya, bukan inilah bapak saya. Nah, salah satu kritik mendasar bagi pemuda kita sekarang itu mereka puas dengan untuk hanya sekedar menjadi saya meminjam istilah Kang Sobari ya, Muhammad Sobari. Pemuda kita puas hanya sekedar menjadi manusia bayang-bayang. Artinya bayangan orang tuanya begitu. Nah, ini kan repot. Mestinya kan manusia Indonesia itu pemuda Indonesia, pemuda itu harus menjadi dirinya sendiri. Jadi pemuda yang otentik. Nah, kalau para pemuda kita zaman dulu itu kan pemuda-pemuda yang otentik ya, pemuda-pemuda yang mereka menjadi dirinya sendiri, mereka yang memiliki idealisme, mereka yang apa itu memiliki kualifikasi dalam apa itu ilmu pengetahuan dan sebagainya, mempunyai integritas dan mempunyai keterpanggilan untuk menjawab persoalan bangsa. Nah, itu semua yang sekarang ini harus diupayakan dalam diri pemuda. Pemuda harus otentik begitu saya kira.
Oke. Okay. Pak Sunarto, tunggu Pak.
Ya, saya rasa begini Pak, pemuda itu sekarang kelihatannya, saya bukan ahli psikologi ya, tapi kelihatannya itu mereka sudah kehilangan semangat. Mereka itu sudah terlalu dienakan oleh para orang tuanya. Mereka sudah tamat SMA, masih dibiayai untuk masuk universitas, padahal bayarnya sekian. Mereka tidak mau berusaha untuk yang lain.
Orang tuanya yang susah
cari. Kalau setahu saya, di negeri lain itu kalau orang sudah tamat SMA,
sudah
mereka akan
berusaha
hidup sendiri. Apakah kalau pinter melanjutkan ke universitas mencari fellowship atau scholarship begitu kan?
Yeah.
Jadi mereka seolah-olah hidup sendiri. Dan kebiasaan ini dulu zaman saya masih muda masih biasa dihidupkan karena saya dari keluarga Jawa.
Yeah.
Biasanya secara tidak langsung orang tua akan bilang burung itu kalau tidak cukup besar, dia akan dipaksa untuk terbang sendiri.
Iya
kan? Lah masa orang kalah sama burung? Dia berkata begitu, kami itu sudah tahu, wah aku sebentar lagi sudah tamat. SMA, aku harus mencari hidup sendiri.
Harus kan? Terbang sendiri.
Harus terbang sendiri. Nah, pendidikan yang semacam itu, saya rasa memang sekarang itu kelihatannya sudah tidak ada ya.
Yeah.
Nah, sekarang ini kelihatannya orang tua terlalu melindungi anak-anaknya.
Terlalu khawatir cemas.
Terlalu gitu khawatir ya. Bahwa, wah kamu harus sekolah hebat, nanti baru bisa begitu yang sekolah sudah sama jadi sarjana, malah jadi master aja, gak dapat kerjaan. Jadi, apa kehilangan semangat gitu. Ya, zaman dulu dikatakan sistemnya, sistem zaman dulu tuh lebih keras, lebih ketat dari sekarang. Mungkin kan dijajah kok dengan sendirinya mau sekolah aja nggak bisa kalau nggak turunan
ningrat.
Coba kita mau zaman dulu orang bisa masuk HBS gitu. HBS itu tidak lebih dari sekolah menengah kok, gimnasium kan itu. Itu sangat-sangat dibatasi. Sekarang sudah dibuka, kok malah orangnya beda nih. Jadi memang salah satu sebabnya, kecuali itu juga semangat kaum muda. Mereka sudah dinabubukkan oleh situasi, Mas.
Ya, sepakat dengan komentar Pak Narto tadi bahwa memang kata kuncinya adalah kemandirian. Jadi semakin pemuda itu dikondisikan kepada satu kondisi di mana mereka tidak bisa mandiri lagi pada akhirnya, itu membuat pemuda kita itu menjadi pemuda yang ya patah semangat, loyo dan sebagainya. Jadi karena mereka tidak mempunyai kemandirian, orang-orang tua kita, saya kira pesannya sangat bagus sekali. Coba kondisikan anak-anaknya supaya memang betul-betul menjadi anak yang mandiri. Janganlah dicemaskan, janganlah di apa itu pikirkan kalau mereka apa itu tidak punya ijazah, nggak bisa kerja. Jadi mindset dan culture itu harus dirubah. Jadi pendidikan kita itu juga diorientasikan harus memandirikan orang, jangan membuat orang pada tergantung. Pada akhirnya yang terjadi adalah pemuda yang betul-betul tidak mandiri, output yang bingung. Ya, confused begitu. Dan sekarang ini juga memang aneh, agak gimana pendidikan kita tidak memandirikan orang itu terasa sekali. Artinya ketika mereka sudah lulus, mereka masih bingung mau kemana dan mau apa yang mereka lakukan. Bahkan ini cerita kecil saja, Pak. Jadi beberapa waktu yang lalu saya kedatangan apa itu orang dari kampung begitu. Ibu-ibu kemudian mengajak anaknya yang sudah lulus perguruan tinggi, ya. Dan ibunya ini yang disuruh-suruh untuk keluar masuk instansi untuk melamar pekerjaan begitu. Jadi sangat ironis sekali, ya kan? Padahal ibunya ini kan orang kampung, padahal yang dia ini lelaki cowok ya, lulus S1 mestinya kan mereka sudah mandiri, ya kan? Mengapa harus mengajak-ajak ibunya ke sana kemari ya kan, kemudian sangat ironis kalau melihat pemandangan seperti itu.
Ini satu SMS yang terakhir di menit 54 nih ya. Wah, waktu semakin cepat. Mbak Lisa di Sunter pagi, Bapak-bapak, Mbak Riri, selamat pagi. Ya, selamat pagi Mbak Lisa. Terkadang kami hampir saja diakui sebagai pemuda yang bertanggung jawab karena ikut mengharumkan nama bangsa lewat prestasi. Namun prestasi itu seakan buyar ketika ada segolongan dari kami yang ikut pesta narkoba, tawuran pelajar, mabuk-mabukan. Padahal tidak semua dari kami segolongan dengan mereka, bahkan banyak juga orang tua yang sikapnya lebih kekanakan dari kami. Apakah pengakuan sebagai pemuda tidak bertanggung jawab pantas kami sandang? Sementara bagaimana dengan orang tua yang sering melakukan kebodohan jauh di atas kami?
Saya rasa memang tidak seluruhnya. Kita bicara tadi adalah secara umum. Jadi artinya memang banyak di antara kaum muda, katakanlah yang berprestasi di bidang olahraga atau di bidang katakanlah pengetahuan dan sebagainya. Tapi itu prosentasenya sangat sedikit. Apalagi kalau dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Kita anggap aja lah, penduduk Indonesia ini kan lebih dari 220 juta. Bahkan sensus lagi itu sudah mengatakan hampir 230-an ya, 238 atau berapa. Nah, dari sekian di bidang olahraga, kita di Olimpiade berapa sih? Dapat medali berapa sih? Lah masa dengan Korea Selatan aja kemarin sepak bola kalah 9-0. Jadi ini gimana ini coba? 220 juta. Ya memang ada yang berprestasi seperti Mbak siapa tadi?
Mbak Lisa.
Mbak Lisa, kami sebagai orang tua sangat bangga dengan Mbak Lisa yang bisa berprestasi sedemikian tinggi sehingga diakui oleh dunia lah ya. Tapi berapa orang yang berprestasi seperti Mbak Lisa ini. Kan tidak terlalu banyak. Nah, kenapa? Kalau menurut saya, karena semangatnya. Nah, justru pemuda-pemuda, pemudi-pemudi yang kayak Mbak Lisa itu harus menularkan semangatnya kepada teman-temannya.
Yang lain. Begitu ya, Mas. Menjadi pelopor, Pak.
Menjadi pelopor. Dan dengan menjadi pengekor.
Jadi, ya mungkin saya juga memberikan satu catatan kecil ya. Kita juga sebenarnya tak kurang-kurang ya, para angkatan muda ini yang memiliki prestasi di bidang masing-masing. Nah, persoalannya prestasi hanya jangan sebatas prestasi titik, tapi harus menularkan prestasinya itu menjadi pelopor, menjadi orang-orang yang otentik, membumi, begitu. Jadi memang kalau Anda menjadi juara Olimpiade Fisika, maka Anda harus sepenuhnya memanfaatkan ilmu yang Anda kuasai itu untuk bangsa kita, untuk Indonesia. Saya dengar beberapa juara Olimpiade Fisika kita sudah diambil oleh Singapura, dimanfaatkan oleh mereka. Nah, ini juga menjadi pertanyaan. Jadi lalu apa gunanya prestasi kalau kemudian manusia-manusia terbaik itu dipakai negara lain, bukan negara kita sendiri, dengan alasan keterbatasan infrastruktur, birokrasi, sistem dan sebagainya. Tapi sumber daya manusia Indonesia yang terbaik itu mestinya secara optimal jadilah manusia-manusia pelopor dan untuk Indonesia. Gitu. Jadi itu saja saya kira yang penting ya.
Terima kasih banyak ini Pak Alvan Alfian. Kita sampai di penghujung ya, Pak Senarto juga mungkin menyongsong Sumpah Pemuda ini. Oh. 28, iya, Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda, betul, 28 Oktober ini akan punya makna lebih begitu ya, dan para pemuda lebih bersatu begitu ya dalam membangun bangsa dan negara ini, itu yang kita harapkan. Baik, terima kasih dari listener, kita berlanjut dengan The Information 1 jam ke depan.